नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवी ह्यो आसात प्रादेशिक खबरो. मुखेल खबरो. गोंयचे पर्यावरण आनी अस्मिताय राखपाचे उतर दिवन गोंय प्रदेश काँग्रेस समितीन लोकसभा वेंचणुके खातीरचो आपलो जाहीरनामो उजवाड आयला. संवसारीक शांतताय सुनिश्चित करपा खातीर पुराय विश्व भारताकडेन पळयता अशें नवी दिल्लींत 2550व्या भगवान महावीर निर्वाण महोत्सवाचें उक्तावण करतना प्रधानमंत्र्यांनी म्हळां. गोंय शालांत मंडळान फेब्रुवारी मार्च म्हयन्यांत घेतिल्ल्या 12व्या परिक्षेचो निकाल आयज राती 8 वरांचेर जाहीर जातलो. राष्ट्रीय चांचणी एजन्सीन जून म्हयन्यांत जावपी विद्यापीठ अनुदान आयोग राष्ट्रीय पात्रताय चांचणी परिक्षे खातीर आयज सावन नोंदणी प्रक्रिया सुरू केल्या. आतां पुराय खबरो. गोंयचे पर्यावरण आनी अस्मिताय राखपाचे उतर दिवन गोंय प्रदेश काँग्रेस समितीन आयज लोकसभा वेंचणुके खातीर 21 वचनासयत आपलो जाहीरनामो उजवाड आयला. हे वेळार गोवा प्रदेश काँग्रेस समितीचे अध्यक्ष अमित पाटकार हांचे वांगडा विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव, आमदार एल्टन डिकोस्ता, उत्तर गोंयचो उमेदवार एडवोकेट रमाकांत खलप आनी दक्षीण गोंयचो उमेदवार कॅप्टन विरियातो फेर्नांडीस हाजीर आशिल्ले. केंद्रांत सरकार जातकच जाहीरनामो तालीक लायतले अशें पारकर हांणी सांगले. भ्रश्टाचार, ड्रग्साचो वेपार, शिणाळकी धंदो आनी हेर गजालीक लागून गोंयची वळख इबाडपाक लागल्या असो भंय राज्यांतल्या लोकांक आसा, पूण आपले पक्षाचे दोनूय उमेदवार लोकसभेत हे प्रस्न मांडटले आनी ते सुटावे करतले अशें उतर पाटकारांनी हे वेळार उलयतना दिले. पर्यावरण, रान, रानवटी जनावर आनी म्हादय न्हंयची राखण करप खूप गरजेचे अशें पाटकारांनी सांगले. ह्या म्हत्वाच्या गजालींची राखण करपाक तशेंच रोजगार निर्माण करपाक सत्ताधारी पक्षाक अपेस आयला अशें पाटकारांनी सांगून कोळशाची येरादारी बंद करप हे आपले पक्षाचे प्राधान्य आसतले अशें तांणी सांगले. त्याचपरी कायदेशीर खणकाम परतून सुरू करपा खातीर बेगोबेग पावलां उभारतले अशें उतर तांणी आयज उजवाडायिल्ल्या जाहीरनाम्यांत दिलां. राज्यांत रोजगार निर्माण करून थळाव्या तरणाट्यांक उत्पन्नाचो स्रोत मेळोवन दितले अशें तांणी जाहीरनाम्यांत म्हळां. गोंय पर्यटन क्षेत्राचेर आदारून आशिल्ल्यान पर्यटन उद्देगाक पुनर्जिवीत करप गरजेचे आसा अशें पाटकारांनी सांगले. दर्यादेगो आनी थंयच्या लोकांच्या हिताची राखण करतले आनी आमच्या लोकांक दोट्टी नागरिकत्व मेळपा मेरेन आमी ओसीआय सुविधा चालू दवरतले अशें जाहीरनाम्यांत तांणी स्पश्ट केलां. संघर्शाच्या काळांत संवसारीक शांतताय सुनिश्चित करपा खातीर आयज संवसार भारताकडेन पळयता. नव्या भारताच्या ह्या नव्या भुमिकेचें श्रेय तांची वाडत वचपी तांक, परराष्ट्र धोरण आनी भारताच्या संस्कृतीक प्रतिमेक दिवप अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हळां. महावीर जयंती निमतान आयज सकाळी नवी दिल्लीतल्या भारत मंडपांत 2550व्या भगवान महावीर निर्वाण महोत्सवाचे उक्तावण केले उपरांत ते उलयताले. ह्या वेळार तांणी यादस्तीक शिक्को आनी नाण्याचे लोकार्पण केले. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आनी उपराष्ट्रपती जगदीप धनकर हांणी आयज महावीर जयंती निमतान राष्ट्राक अभिवादन केले. गोंय शालांत मंडळान फेब्रुवारी आनी मार्च म्हयन्यांत घेतिल्ल्या 12व्या परिक्षेचो निकाल आयज राती 8 वरांचेर जाहीर जातलो. संबंधित परिक्षेचो निकाल आयज 5 वरांचेर जाहीर करतले अशी माहिती काल गोंय शालांत मंडळाचे अध्यक्ष भगिरथजी शेटये हांणी दिल्ली, पूण कांय तांत्रीक गजालींक आडखळ आयिल्ल्यान हो निकाल आतां आयज राती 8 वरांचेर जाहीर करतले अशें अध्यक्षांनी कळीत केलां. अंदू 20 केंद्रांनी वट्ट 17987 विद्यार्थी परिक्षेक बशिल्ले. हातूंत 8550 चले आनी 9437 चलयांचो आसपाव आसा. कळाफट्यांत 1379 चले आनी 2930 चलयो मेळून 4309 विद्यार्थी. वाणिज्य फाट्यांत 2841 चले आनी 2479 चलयो मेळून 5320 विद्यार्थी. जाल्यार विज्ञान फाट्यांतले 2616 चले आनी 3267 चलयो मेळून 5883 विद्यार्थी. वेवसायीक फाट्यांतल्यान 1714 चले आनी 761 चलयो मेळून 2475 विद्यार्थी हे परिक्षेक बशिल्ले. मजगतीं फाटल्या वर्सा 19377 विद्यार्थ्यांनी परिक्षा दिल्ली. तातूंतले 18479 विद्यार्थी पास जाल्ले. फाटल्या वर्सा 95.4% निकाल लागिल्लो अशी माहिती शालांत मंडळान दिल्या. राज्याच्या अर्थ खात्यान सामान्य नागरिकांक 16व्या वित्त आयोगा खातीर सुचोवण्यो धाडपाचे आवाहन केलां. हे विशीं हालींच खात्याचे अवर सचीव प्रणब भट हांणी अधिसुचोवणी काडल्या. ते प्रमाण नागरिकांक goabudget.gov.in ह्या संकेतथळाचेर वचून 16व्या वित्त आयोगा खातीर सुचोवण्यो धाडपाक सुचयलां. सुचोवण्यो धाडपा खातीर निमणी मुदत 26 एप्रील मेरेन आसा. नागरिकांकडल्यान आयिल्ल्या सुचोवण्यांचो विचार करून वित्त खातें 16व्या वित्त आयोगाक निवेदन सादर करतले अशें अधिसुचोवणेंत नमूद केलां. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजे केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं आयकतात. राष्ट्रीय चांचणी एजन्सी हांणी विद्यापीठ अनुदान आयोग राष्ट्रीय पात्रताय चांचणी यूजीसी नेट जून 2024 खातीर नोंदणी प्रक्रिया आयज सावन सुरू केल्या. इच्छूक उमेदवारांनी अधिकृत संकेतथळार राष्ट्रीय पात्रताय चांचणे खातीर अर्ज करूं येता. 10 मे मेरेन नोंदणी प्रक्रिया चालू उरतली. ऑनलायन मोडावरवी परिक्षा शुल्क सादर करपाची निमाणी तारीख 11 ते 12 मे मेरेन आसा. उमेदवारांनी आपल्या अर्जात कितें चूक उरल्यार चुकीची दुरुस्ती 13 मे ते 15 मे मेरेन करूं येता. युजीसीच्या अधिसुचोवणे प्रमाण पात्र उमेदवारांक ज्युनियर रिसर्च फेलोशीप सहाय्यक प्राध्यापक म्हणून नेमणूक आनी 83 विशयांत पीएचडी करपा खातीर प्रवेश मेळोवपाक संद मेळटली. ही परिक्षा अंदू 16 जूनाक जातली अशें विद्यापीठ अनुदान आयोगान कळीत केलां. केरी फोंडेच्या श्री विजयादुर्गा देवस्थानाचो सुवर्ण शिखर कलश प्रतिष्ठापना महोत्सव आयज जालो. श्रृंगेरी पिठाचे जगद्गुरू शंकराचार्य श्री अनंत विभूषित विदू शेखर महाराज हांचे हस्तुकी आनी संजय किर्लोस्कर हांचे हजेरींत ह्या सुवाळ्यांत हो सुवर्ण कलश विधीवत प्रतिष्ठापीत जालो. गोमंतकातल्या देवळांक कितलेशाच वर्सांचो संपन्न इतिहास आसा आनी अशा देवळांची गौरव संपन्नता वाडीक लागूंक जाय अशें जगद्गुरू शंकराचार्य विदू शेखर भारती स्वामी महाराज हांणी सांगले. फाल्यां सावन श्री विजयादुर्गा देवस्थान केरी हांगा सहस्त्रचंडी अनुष्ठानाक सुरवात जाता. हे अनुष्ठान 26 एप्रील मेरेन चलतले. लोककल्याणा खातीर आयोजित केल्ल्या ह्या अनुष्ठानाक हाजीर रावन सगळ्या भाविकांनी तीर्थप्रसादाचो लाव घेवचो अशें आवाहन देवस्थानचे अध्यक्ष डॉ संतोष देसाय हांणी केला. देशभर भारतीय जनता पक्षान जी उदरगत केल्या ती पळयत जाल्यार येता त्या वेंचणुकेंत केंद्रांत नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणा खाला परतून एक फावट भारतीय जनता पक्षाचे सरकार सत्तेर येतले अशें मुरगांवचो आमदार संकल्प आमोणकर हांणी म्हळां. दक्षिण गोंय लोकसभे खातीर भारतीय जनता पक्षाचे उमेदवार पल्लवी धेंपे हांच्या प्रचाराच्या निमतान आयज मुरगांव मतदारसंघातल्या मतदारांच्या घराघरांनी भेटी दितना श्री आमोणकर उलयताले. केंद्रांत भारतीय जनता पक्षाचे सरकार येत सावन देशाची नेटान उदरगत जाल्या. जायत्यो येवजण्यो चालीक लागल्यात. देशातले तरणाटे तशेंच महिला शक्ती घट करपाक प्रधानमंत्री वावुरता अशें आमदार संकल्प आमोणकर हांणी मुखार सांगलें. पक्षाचे सचीव सर्वानंद भगत तशेंच मुरगांव मंडळ मुखेली संजय सातर्डेकर हांची ह्या वेळार उलोवपां जाली. श्री ब्रह्मानंद संस्कृत प्रबोधिनी आनी स्वामी ब्रह्मानंद वैदीक गुरुकुल अँड रिसर्च इन्स्टिट्यूटाचे वतीन फाल्यां सोमारा 22 एप्रील ते 27 एप्रील मेरेन कुंडय फोंडेचे श्री क्षेत्र तपोभूमीत बालसंस्कार शिबीर आयोजित केला. ल्हान भुरग्यांक ल्हान पिरायेतूच सुसंस्काराचे धडे दिवप हे दरेका पालकाचे कर्तव्य आसा. भुरगीं ल्हान पिरायेंत मेळिल्ले संस्कार घेवनूच आयुश्यभर संस्कारी जीण जगूंक शकतात. समाजांत वाडत आसात ते अनाथाश्रम आटापाक हाडपा खातीर अशा बालसंस्कार वर्गाची समाजाक सामकी गरज आसा. दरेका पालकान आपल्या भुरग्यांच्या फुडारा खातीर अशा ह्या बालसंस्कार वर्गांत आपल्या भुरग्याक सहभागी करूंक जाय. दरेक मनीस सुसंस्कारी सुखी समाधानी आनी ईश्वरी अधिष्ठान आपले जिणेंत मेळून जगूंक जाय अशें पद्मश्री सद्गुरू ब्रह्मेशानंदाचार्य स्वामीजींचें सपन आसा आनी त्याच उद्देशान हें शिबीर आयोजीत केलां. तपोभूमी गुरूपिठाचेर जातल्या बालसंस्कार शिबिराचें उक्तावण फाल्यां 22 एप्रीलाक दनपारा 12 वरांचेर जातलें. 27 एप्रीलाक सांजवेळा 4 वरांचेर शिबिराची समारोप कार्यावळ जातली. समारोप सत्रांत शिबिरार्थ्यांच्या पालका खातीर विशेष मार्गदर्शन सत्र आयोजित केला. फाटले कांय दिसांपासून गरमेंत वाड जायत आसा. गरमेच्या ल्हारेचोय धोको निर्माण जाला. हे फाटभुंयेर गरमेच्या ल्हारेपासून बचाव करपाक भलायकी खात्यान राज्यांतल्या लोकां खातीर मार्गदर्शकी तत्वां जारी केल्यात. ताण लागूंक नासल्यार लेगीत फावशें उदक पियात. प्रवास करतना पिवपाचें उदक घेवन वचात. सच्चे जिणेंत लिंबू उदक बटर मिल्क लस्सी फळांचो रस संत्रां द्राक्षां अननस हे सारकी फळां आनी हरव्यो भाजयो चड प्रमाणांत खायात. तशेंच पातळ सैल सुती कपडे वापरात. थेट सूर्यप्रकाशांत वतना सत्री टोपी वापरात. वतांत भायर वतना बूट वा चप्पल घालात अशें मार्गदर्शकी तत्वांत नमूद केलां. आनी खबरो सोंपोवच्या आदीं परतून एक फावट मुखेल खबरो. गोंयचे पर्यावरण आनी अस्मिताय राखपाचें उतर दिवन गोंय प्रदेश काँग्रेस समितीन लोकसभा वेंचणुके खातीरचो आपलो जाहीरनामो आयज उजवाडायला. संवसारीक शांतताय सुनिश्चित करपा खातीर पुराय विश्व भारताकडेन पळयता अशें नवी दिल्लींत 2550 भगवान महावीर निर्वाण महोत्सवाचें उक्तावण करतना प्रधानमंत्र्यांनी म्हळां. गोंय शालांत मंडळान फेब्रुवारी आनी मार्च म्हयन्यांत घेतिल्ल्या 12वीच्या परिक्षेचो निकाल आयज राती 8 वरांचेर जाहीर जातलो आनी राष्ट्रीय चांचणी एजन्सीन जून म्हयन्यांत जावपी विद्यापीठ अनुदान आयोग राष्ट्रीय पात्रताय चांचणी परिक्षे खातीर आयज सावन नोंदणी प्रक्रिया सुरू केल्या आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.